Žēlastību un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs gada pēdējās dienas rakstu vietu, ko mēs lasām 89. Psalmā, kur tā rakstīts. Par tā Kunga žēlastību dziedāšu mūžos. Es vēstīšu audžu audzēm par tavu uzticību. Es teicu, tava žēlastība celta uz mūžiem, debesīs nolikta tava patiesība. Es slēdzu derību ar savu izredzēto, es vērēju Dāvidam savam kalpam, uz mūžiem es iedibināšu tavu dzimumu un celšu uz audžu audzēm tavu troni. Debesis slavē tavus brīnumus un tavu uzticību svēto pulkā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, nāc nolaidies mūsu sirdīs, savus dāvanas dalīdams, sirdi un prātu stiprinādams ticībā un gaismodams to ceļu, kas mums priekšā. Kungs, svētī tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Visā pasaulē cilvēki skaita laiku, vēro tā ritumu, un laikam nav nevienas tautas, kur nebūtu arī kāda diena, kas likta gadam par sākumu, un tāda diena, kas aizvadāmajam gadam nebūtu beidzamā. Mēs esam sanākuši šeit Dieva namā, lai izlūktos piepildījumu tai lūkšanai, ko kāds svēts vīrs uz Dievu raidīs. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka gudru sirdi dabonam. Un visas gudrības iesākums ir bijība tā Kunga priekšā. Mūsu gadu skaitīšana, pie kuras mēs esam pieraduši, skaitīdami gadus un likdami tos rindā, ņem savu spēku un savu pamatu no mūsu Kunga dzimšanas. No viņa iemiesošanās, ienākšanas šai pasaulē, no viņa kalpošanas, viņa ciešanām un krusta nāvis, cilvēku grēku dēļ, no viņa augšām celšanās un no viņa debesīs uzkāpšanas. Jo pirms viņš šo pasauli atstāja, viņš sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visas tautas, ļaudis kristīdami tēva, dēlu un svētā gara vārdā, un mācīdami to turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Viņam dota visa vara debesīs un virs zemes, un viņš ir solījis būt pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Tāpēc, mīļie, mēs šodien nevis vienkārši noslēdzam 2018. Gadu, bet tā Kunga 2018. Un rīt tas Kungs vēras durvis jaunajam, nevis vienkārši 2019. bet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus 2019. Visi šie gadi pieder mūsu Kungam. Nevien tāpēc, ka viņam pienākas gods, ka mēs savus gadus skaitām no viņa dzimšanas, bet tāpēc, ka tie visi ir viņa patvarā, viņa ziņā, viņa svētīti, viņa vadīti. Un tad, kad viņš atnāks godībā, tiesā dzīvos un mirušos, kā šodien to apliecinājām ticības apliecībā, tad mīļie laiks būs beidzies un būs iestājusies mūžība. Bet kamēr mēs vēl šai pasaulē kā svešinieki piemājojam un skaitām gadus mūsu Kunga un Pestītāja dzimšanas, mēs skatāmies ar ticības acīm uz to laiku, ko vadām, un uz to laiku, kas mums priekšā. Un šīs dienas psalms tanī ziņā ir ļoti mums pamācošs. Jo tas nav vienkārši kāds psalms, kas slavē Dievu par viņa žēlastību, gudrību un gādību un izlūdzas kaut ko tādu, ko cilvēki sev gribētu un ļoti vēlētos. Bet šis psalms, kas sarakstīts pirms Kristus dzimšanas, vēstī par Kristu. Par to apsolījumu, par kuru Dievs saka, es slēdzu derību ar savu izredzēto, es zvērēju Dāvidam savam kalpam, uz mūžiem es iedibināšu tavu dzimumu un celšu uz audžu audzēm tavu troni. Šie vārdi ir sacīti tad, kad Dāvids jau sen bija miris. Bet Dievs Dāvidam bija apsolījis vienu no viņa pēcsečiem likt viņa tronī celt un iedibināt mūžīgu valstību. To viņš ir zvērējis, attiecinādams to uz Kristu, uz mūsu Kungu. Mēs lasām šajā psalmā. Kāds vīrs ezrāhietis Ētāns dzied. Par tā Kunga žēlastību dziedāšu mūžos. Cik savādi. Kad cilvēks domā par savu mūžu, tas nemaz viņa apziņā neietiecas mūžībā. Šis vīrs taču varēja teikt, par tā Kunga žēlastību es dziedāšu visu savu mūžu, kamēr dzīvošu, kamēr elpošu. Un tas būtu skaisti un atbilstoši. Bet tāpēc, ka šis vīrs zināja Kristus dzīvības noslēpumu, kas Kristu apslēpts un atklāts, viņš varēja iedrošināties teikt par tā Kunga žēlastību, dziedāšu mūžīgi. Cik neparasti šie vārdi. Es vēstīšu audžu audzēm par tavu uzticību. Es teicu, tava žēlastība celt uz mūžiem. Debesīs nolikta tava patiesība. Mēs esam caur Kristu ietverti mūžības ritumā. Un tomēr mēs dzīvojam arī šajā pasaulē un tās lietu izkārtojumā. Mēs esam īpaši izredzēti ļaudis. Kāpēc? Ar ko? Mēs patiesi dzīvojam laikos, par kuriem Salmans mācītājs vai nu gluži vēl sacītu, kas jau ir bijis, tas atkal būs, un nekā jauna nav virs zemes šai pasaulē. Tiesi, vai tad mēs nedzīvojam laikos, kad katrs gads nes kaut ko jaunu? Ja mēs paskatāmies kas bija pirms 10, pirms 20, pirms 30, 40 gadiem, tad mēs tagad dzīvojam pavisam citādā pasaulē. Agrāk varbūt tā bija. Pagāja gadu simti un gadu tūkstoši. Cilvēki dzīvo, dzīvoja un mira. Cēla mājas, tika celtas valstis un pilsētas. Bet īpaša atšķirība jau nebija. Kā tēvi dzīvoja, tā arī viņu bērni un bērnu bērni. Ja kāds pirms 3000 gadiem sacītu par to, kā cilvēki dzīvos pēc 1000 gadiem, proti pirms 2000 gadiem, rēķinot no šīs dienas, droši vien tā arī būtu. Gluži tāpat, kā iepriekš, nekā jauna. Mēs dzīvojam laikos, kur katru gadu notiek pārmaiņas, kas cilvēkus samulsina. Ja mēs vaicājam šī laika gudrajiem, kas būs, kas mūs sagaida, neviens neko droši nevar sacīt. Jo tik daudz reiz visi minējumi, visas prognozes, ja tā varētu sacīt, ir tikuši pieviltas, kur cilvēki sacī būs tā, un pēkšņi izrādās pavisam citādi. Kur cilvēki domāja, pēc 20 gadiem būs tā, un ir pavisam kaut kas cits. Patiesi, mēs dzīvojam laikos, kur pārmaiņas ir tik ļoti lielas, ka neviens nevar īsti zināt, kas rīt būs. Bet redziet, ir kādas lietas, kas ir nesatricināmas un pastāvīgas. Arī kristīgais cilvēks tā šajā pasaulē skatīdamies nevarētu izlikties gudrāks nekā citi. Kur viņš varētu sacīt, es gan zinu, kas būs pēc 5 vai 10 gadiem. To viņš nezina. Bet viņš gan zina to, ko Dieva vīrs psalmā ir teicis. Es teicu, tava žēlastība celta uz mūžiem un debesīs nolikta tava patiesība. Tur ir divi vārdi, kas katram kristietim jāzina. Žēlastība un patiesība. Šie divi vārdi caurauž veco derību pirms Kristus dzimšanas. Un šie divi vārdi caurauž arī mūsu kunga kalpošanu. Nevelti mīļais apustulis Jānis ir sacījis, bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība ir notikusi caur Jēzu Kristu, Dieva dēlu. Tā žēlastība ir notikusi, kas dod pasaulē dzīvību un cerību. Patiesi, kas varētu būt jaukāks? Ļaudis taču ilgojas pēc žēlastības, pēc tā, lai kāds viņam dotu kaut ko tādu, kas viņam patiesi vajadzīgs. Nevienmēr cilvēki saprot, kas viņam vajadzīgs. Viņi kādreiz ilgojas pēc žēlastības, un kad tā pienāk, viņi ir vīlušies. Sākumā varbūt viņa šķiet itin laba. Bet pēc laika tā pārvēršas kādreiz savā pretmetā. Mēs to daudzkārt esam redzējuši pasaules vēsturē. Ej, nu sazini, kas tev cilvēki nāk par labu? Bet tāpēc žēlastība šeit nav pieminēta viena. Bet žēlastība kopā ar Dieva patiesību, kopā ar viņa uzticību. Turklāt, ja žēlastība ir šeit uz zemes, tad par patiesību un uzticību sacīts, ka šī Dieva patiesība ir nolikta debesīs. Kāpēc tā sacīts? Žēlastība šeit uz zemes. Mums cilvēkiem to vajag. Mēs esam tie, kas vēl esam šeit uz zemes, šeit vēl dzīvojam. Bet patiesība ir nolikta debesīs. Tāpēc, ka tā ir droša vieta. To nekādi šīs pasaules vēstures pārvērtību, viļņi un satricinājumi neizmainīs, nepavērsīs citādu, un tāpēc tā žēlastība, kas Dieva patiesībā pamatota, ir vienmēr uzticama. Par ko šeit pravietis runā? Mēs zinām, ka dievišķā patiesība mums ir atklāta Dieva vārdā. Kā Jēzus to ir lūdzis augstā priestera lūkšanā, sacīdams, tavi vārdi ir patiesība. Šī debesšķīgā patiesība, kas debesīs stipri nolikta un vada šīs pasaules likteņus un ceļus, ir dota cilvēkiem Kristus evaņģēlī vārdā. Šī žēlastība, kas ar Kristu pasaulē nākusi, ir šajā patiesībā nostiprināta, ar to saistīt un cieši savienota. Tāpēc tā žēlastība, kas savu Kristu dota, tā nekad nepievils. Tā nekad neizrādīsies par savu pretmetu, kur cilvēks varētu sacīt, es tā cerēju. Visas pasaules gudrie teica, ka tā būs. Un reka nebija. Es tā ilgojos, es tā gaidīju, un tomēr beigās pievīlos, jo nekā no gaidītā nebija. Pat tad, kad es saņēmu to, ko biju vārdā saucis, izrādījās, ka tas man neko nedod. Tā mēs būt, tā bieži notiek. Tā notiek ar cilvēkiem, ar tautām, tā notiek šai pasaulē. Bet tā žēlastība, kas mums Kristu dota, par kuru tas pats Jānis saka, no viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību. Šī žēlastība piedod grēkus. Šī žēlastība dziedina grēka brūces. Šī žēlastība vājajam un nespēcīgajam dod spēku. Šī žēlastība ir kā spoža gaisma šai pasaulē, jo viņa saistīta ar Dievu vārdu. Šī Dievu vārda, Dievu patiesības mājoklis ir debesīs, bet šī debesu vēsts skan draudzēs, skan baznīcās, un tā dzīvo un stiprina mūs šeit uz zemes. Nevelti sanais svētais vīrs ir sacījis, Tavs vārds, kungs, ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz visiem maniem ceļiem. Tā staigādami šo žēlastību saņēmuši. Un šai patiesībai piederēdami mēs varam būt droši. Tas, kas mūs gaida nākamajā, iznākamajā vai kādā citā gadā, mūs nevarēs pazudināt. Tas nevarēs izpostīt mūsu un mūsu dzīves. Ja turēsimies pie šīs žēlastības un patiesības vārda, tāpēc, ka arī nākamais un aiznākamais un aiznākamais gads būs vienkārši nevien kāds gads klāt pie šīs pasaules ritmu un gājuma, ka laiks paliek aizvien ātrāks un ātrāks un neparedzamāks un neparedzamāks. Bet arī nākamais un aiznākamais un aiznākamais būs tā kunga, Jēzus Kristus gads, kas ar viņa žēlastību, ar viņa kalpošanu iezīmēts un viņa patiesības vārds to mums atklāj, mūs satver un mūs vada tam visam cauri. Lai kas, mīļie, notiktu priekšā, lai kas būtu nākotnē, jūs piederat Kristum. Kristus žēlastības un patiesības vārds jūs tur. Jo Dievs, kas radīs debesis un zemi, saka, es slēdzu derību ar savu izredzēto, proti ar Kristu. Es zvērēju Dāvidam savam kalpam, uz mūžiem es iedibināšu tavu dzimumu un celšu uz audžu audzēm tavu troni. Kristus valda, viņam pieder visa vara. Mēs varam būt droši šo gadu beidzot un nākamo sagaidot. Protams, tas, kas mūs gaida priekšā, ir tumšs. Neviens skatīdamies šīs pasaules gaismā nevar saprast, kas viņa priekšā gaida. Bet mēs dzirdējām šodien lasījumā no pravieša Jesajas, kur Dieva vārds runā par kādu vīru, kurš Dievu nemaz nepazina. Par ķēnī kīru, kur Dievs bija saucis vārdā. Cēlis starp šīs pasaules varenajiem kā visvarenāko. Devis viņam lielu varu. Tas mums liecina, ka Dievs arī caur neticīgajiem, caur pasaulīgajiem spēkiem veido savu vēsturi. Un tur ir kādi vārdi. Viņš saka, es tev došu tumsā apslēptos dārgu. Ja cilvēks iet tur, kur viņam šķiet gaiši, tur, kur viņš zin un saprot, tur viņš nevar atrast šos dārgumus. Bet tur, kur viņš seko Dievu vārdam un Dievu pavēlei, pat ja priekšā šķiet tumšs, nezināms viss, varbūt ciešana un skumji pilns, bet cilvēks paliek pie Dieva vārda patiesības un paliek pieķēries Dieva žēlastībai Kristū, tad tums pašķirs. Un to gaismā celti dārgumi, kas paredzēti uzticīgajiem, kas paredzēti Dieva tautai un viņa ļaudīm. Tāpēc tālāk pravietis saka, debesis slavē tavus brīnumus un tavu uzticību svēto pulkā. Jūs esat labi darījuši šo gada noslēgumu svinēdami svēto pulkā, Dieva namā, viņa svētajā draudzē. Lai Dievs dod jums arī turpmāk tā būt šajā Dieva ļaužu pulkā, jo ar šī pulka ķēniņu un augsto palīgu Kristu Dievs ir slēdzis mūžīgu derību. Viņa vārds, kas rāda mums ceļu, skan šajā draudzē un pulkā, un žēlastība un atkal žēlastība no viņa pilnības plūst uz viņa ļaudīm. Un ko gan mums vairāk vēl vajag? Ja tas mums ir, tad mums būs visas lietas. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.